Қалампырдан кепрамыз. Российлік миллиардер Роман Абрамович, Челси футбол клубын Америкалық инвесторлар консорциумыге турду 25 миллиард фунт стерлинге сатыш бойынша шартнама имзалады. Бұл хақта клуб сайтыда хабар берілді. Қайт етілішше бітімнің умуми суммасынан 2,5 миллиард фунт стерлинг Челси акцияларына сатып алышке сарфланады. Ушбу түшім 100% хайрия қылыш мақсадыда Бұйық Британиядаге мұзлатылген банк хысап рақамыге өткезілады деген Роман Абрамович. Байонот айтылышче Бұйық Британиядаге мұзлатылген банк хысап рақамыдан пүл өткезіш хүкуматни розылігіні талап қалады. Тәкетленішче яңге хучайлар клуб рваджіге 1,75 миллиард фунт стерлинг мақдарыда қошымчы сармайы кірдады. Айтылышче савдо расман якуланышыдан олдын Америкалық инвестор Бұйық Британия хүкуматы ва Англия премьер лигасыдан рухсат олышы керек. Британия расмилары клубны сатыш үчін яңге лицензия беріші керек, чүнке ескісі 31 майда түгейді дейлады хабарда. Қайты тілшіше, La Dodgers Baseball командасы шереге ва Elridge Industries асосысы Todd Bowley консорциумның Челсидаге асоси вакилі болшы күтілмоқта, амма ең кәтті үліш Американың Clear Lake Capital хусуси инвестиция компаниясыге тегешлей болшы қам мүмкін. Мавзу жастан батафсыл малумат қалампыр ұз сайтыда.